У ефіры «Свабода» ў Менску 23:30 у праскай студыі навінаў далі Стасі Вашкевіч. Адразу пасля гэтага выпуску ў нашым эфіры «Падарожжа свабоды» далей паштовая скрынка 111. Але спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Падчас нафтавых перамоваў у Маскве пытанне ўдзелу расійскіх кампаній у прыватызацыі нафтану не абмяркоўвалася. Пра гэта заявіў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка. Справу Мікалая Аўтуховіча, якую расследавалі міліцэйскія следчыя, будзе разглядаць Верховны суд у адкрытым паседжанні. Пра гэта заявіў міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў на сваёй прэсавай канферэнцыі ў Менску. Сёння ва ўсіх рэгіёнах Беларусі фармаваліся тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Паводле заканадаўства, упершыню траціну колькаснага складу гэтых камісіяў павінны складаць прадстаўнікі палітычных партыяў і грамадскіх арганізацыяў. Паводле абноўленых звестак, у склад Менскай выбарчай камісіі ўвайшлі апазіцыйныя вылучэнцы ад аб'яднанай грамадзянскай партыі ды ад партыі «Справядлівы свет». У еўрапейскіх сталіцах наўпрост абвінавачваюць Менску за замаруджванне ратыфікацыі пагаднення аб спрошчаным рэжыме перамяшчэння ў памежных зонах з Польшчы, Літвой і Латвіі. Тым часам дзяржаўны памежны камітэт Беларусі абяцае вырашыць гэтую праблему да пачатку актыўнага турыстычнага сезону. У спартовым арбітражным судзе ў Лязані скончыліся трохдзённыя слуханні ў справе беларускіх кідальнікаў молата Вадзіма Дзевятоўскага і Івана Ціхана, якія аспрэчваюць пастанову дысцыплінарнай камісіі Міжнароднага алімпійскага камітэту аб пазбаўленні іх медалёў пекінскай алімпіяды з-за пазітыўных вынікаў допінг-кантролю. Вынясенне прысуду чакаецца вясной. Прысуд залежыць ад пазіцыі трох арбітраў з Канады, Нямеччыны і Швайцарыі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Па выніках міжнароднай канферэнцыі па Афганістане, якая прайшла сёння ў Лондоне, краіны свету паабяцалі падтрымаць палітыку прэзідэнта Хаміда Карзая, накіраваную на перавабліванне на свой бок ваяўнікоў Талібан. На працягу першага года выканання праграмы міжнародная супольнасць выдзеліць на гэтыя мэты 140 мільёнаў даляраў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што вайна ў Іраку закончана і ўсе амерыканскія войскі будуць вернутыя дадому. Суд у Парыжы зняў з былога прэм'ер-міністра Францыі Дамініка де Вільпена абвінавачанні ў спробе дыскрэдытацыі цяперашняга прэзідэнта Нікаля Сарказі, калі той быў міністрам унутраных справ. Абвінавачанні адносяцца да 2004 году, калі імя Сарказі трапіла ў спіс палітыкаў і бізнэсоўцаў, якія нібыта мелі нелегальныя банкаўскія рахункі ў Люксембургу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.ру